ziņas vieglajā valodā. Deputāti šodien sprieda par pašvaldību maiņu Latvijā. No 119 jau esošajām pašvaldībām plāno izveidot 40 lielākas pašvaldības. Vairākām pašvaldībām vajadzēs apvienoties. Ne visiem tas patīk. Tāpēc šodien notika arī protesta akcijas. Cilvēki protestēja ar traktoriem, lēni braucot pa ielām. Deputāti lēmumu par pašvaldību maiņu vēl nepieņēma. Par pašvaldību maiņu deputāti turpinās lemt rīt. Tieslietu ministrija vēlas pēc 2 gadiem atcelt nodokli par primāro cilvēka mājokli. Primārais mājoklis ir mājoklis, kas cilvēkam pieder un kurā viņš ir deklarējis savu dzīves vietu. Tieslietu ministrija vēlas mainīt esošo likumu. Tajā nodoklis par primāro mājokli ir paredzēts. Pēc likuma maiņas primārajiem mājokļiem noteiktā vērtībā nekustamā īpašuma nodokli nebūtu jāmaksā. Pagājušajā gadā vairāk nekā 40 tūkstoši cilvēku parakstīja iesniegumu par šī nodokļa atcelšanu vienīgajam mājoklim. Pasaulē drīkst turpināt izmeklēšanu par iespējamajiem kara noziegumiem Afganistānā. Tā šodien nolēma Starptautiskā krimināla tiesa. Ar šādu krimināla tiesas spriedumu izbeidzas iepriekšējais šīs tiesas spriedums. Tas bija pretējs. Tātad tas neļāva šādu izmeklēšanu. Sagaidāms, ka izmeklēs uzbrukumus Afganistānas iedzīvotājiem un viņu ieslodzīšanu. Izmeklēs arī nāves sodus, kas notika bez tiesas. Latvijā atbildīgie dienesti sāk pēc ziemas uzkopt Rīgas ielas. Ielu brauktuves un tiltus attīra no smiltīm. Sakopja arī sabiedriskā transporta pieturas. Šogad šos pavasara darbus sāk agrāk nekā citus gadus. Tas saistīts ar salīdzinoši silto laiku. No sākuma sakops lielās ielas. Dienesti pat laban strādā Jūrmalas gatvē, Kalnciema ielā, Dzelzavas ielā, Brīvības ielā, Lielvārdes ielā, Maskavas ielā, kā arī Vecrīgā. Pēc šo ielu sakopšanas sakops mazākas ielas. Rīgā par ielu uzturēšanu ir atbildīgi 2 uzņēmumi – Daugavas labā krasta uzturētājs un Daugavas kreisā krasta uzturētājs. Nākamgad konkursa Muzikālā banka noslēguma ceremonija notiks Daugavpilī. Tā būs jau 3. reize, kad šis konkurss notiks Daugavpilī. Šodien par konkursa noslēguma ceremonijas vietu vienojās Latvijas radio un Daugavpils pašvaldība. Muzikālā banka ir Latvijas radio rīkots konkurss. Konkursā izvēlas labākās dziesmas, kas iepriekšējā gadā skanējušas Latvijas radio 2. Šogad Muzikālajā bankā uzvarēja dziedātājs Dons ar dziesmu Es nāktu mājās. Par sportu. Latvijas biatlonisti Baiba Bendika šovakar ierindojās 44. vietā pasaules čempionātā. Sacensības notika Vācijas pilsētā Rūpoldingā. Bendika trasē devās ar 9. numuru. Sacensībās piedalījās 99 biatlonistes. Sacensībās uzvarēja Denīze Hermana no Vācijas. Rīt notiks sacensības sprintā vīriešiem. Pasaules čempionāts turpināsies arī nedēļas nogalē. Sestdien būs stafetes sievietēm un vīriešiem. Svētdien notiks sacensības ar kopēju startu. Latvijas komandā ir sportisti Andrejs Rastargujevs, Roberts Slotiņš, Aleksandrs Patrijuks, Edgars Mise, Baiba Bendika, Jūlija Matvijenko un Ieva Pūce.